vraie démocratie. Presidenti United States Donald Trump amajji 27 ajajo ganolana ba Sudan akalami wambiyota islama torba gara United States insenne ugurun sanin yadatama achi bodagaru manni murti biyatti murti sana rakase torban jabo demmo ammas presidentichi ajaja kabira mallate sani basan ajaja presidentichi kanamaf dibba salalchi Sudan jallannen kutaa Minnesota magala St. Paul keessatti abukaato seera kataan obbo Israel gobanaa sobsiste jirti. Ajaja sammaa kana keessatti jijjiirama ta'e ibsuudhaan jalqabu kuno.
Duraan biyyoota torba kan dhaawamanii turanii Sudaan, Siriyaa, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Yemeniif Iraaqiin turanii isa booddanaa kana bitooteessa ja'a bara 2017 dabarsan irratti garuu Iraaqiin keessaa baasanii biyya ja'a irratti duwwaadha kan isaan xiyyeeffatan.
Maaliif baafne jedhan Iraaqiin?
Iraaqii viizaa kana namoota beetii gochuudhaaf namoota attamiitu biyya kana seena kan jedhu xiinxalanii sirriitti ilaaluudhaaf waadaa nuuf galaniiru isaanis reediidha jedhu. Garuu karaa gara biraatiin namootni lammiin Iraaq ta'anii waraana biyya sana keessatti geggeeffamutti jiru sababii deeggarutti jiranii fi loltuun United States immoo Iraaq keessa sababii jirtuu fi jara kana addaan baasanii dhoowwachuun nuun fayyadu nuun gargaaru kanaaf keessaa baasnee jedhu. Warra ja'an sana immoo tokkoffaa Sudaanii isa ta'u, Siriyaa isa ta'u, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Yemen jarreen kun mootummaa namoota biyya kana dhufanii xiinxalanii namoota sirriitti ilaalanii istiraakcharii isaa hin jiru. Kanaaf isaaniin guyyaa 90 fi akka isaan biyya kana hin seenne nan dhoowwaa kan jedhudha. Garuu Iraaniin yoo fudhanne Iraan mootummaa mataa isaatii qaba. Mootummaan isaa mootummaa cimaadhayyuuti. Walii galteen jiraate eenyummaan namoota biyya kana seenanii sirriitti xiinxalamee ilaaluu danda'ata. Murtii isaanii murtiidhuma siyaasaa fakkaata malle.
Kan isaan sababii godhatanii namoota biyyoota kanarraa gara United States viizaa argatanii dhufuu barbaadan akkaataa itti qorataniif calalanii irratti biyyoonni kun dandeetti ga'aan qaban kanaafiti guyyaa 90 turuu qabuu jedhu.
Kanaaf akkas jedhu karaa itti namoota biyya kana seenan ittiin calalanii sirriitti ilaalanii hin qaban. Haalli isaa hin jiru sababii ta'ee fi amma isaan haala sana qopheeffatanitti guyyaa 90 fi namootni biyya sana akka achi as hin seenne kan jedhudha. Egaa ajajasa isaan kanaan dura amajji 27 dabarsanii irraa adda kan ta'u inni amajji 27 ture suni namoota hunduma ilaallatu. Namoota green kaardii qabanis, namoota do'annaadhaaf biyya kana dhufuudhaaf viizaa qabanis, namoota refugees, namoota hundumaa qabataa ture. Garuu inni kun warra immigiraantii ayyama jireenyaa kan Ameerikaa warra green kaardii qabu hin ilaalu jedhu. Karaa gara biraa immoo namoota amajjii 27 asitti biyya kana seenuudhaaf viizaadhuma ta'eeyyuu warri qaban isaaniin hin ilaalamu jedhu. Namootni ayyama adda addaa qabanii guyyaa 10 kan isaan kennani amma bitootessa guyyaa 16 yoo biyya kana galani hin danda'u kan jedhu xiqqoo see addaan baasuu yaalanii guyyachaa.
Fakkeenyaaf lafa dhaggeeffatoonni keenya jiran biyya Itoophiyaa ta'uu naannoo gaanfa Afrikaa sanarraa jechuun Somaaliyaatuun dabalatiin Sudaanituun dabalatiin warri kaan garuu akkuma durii viizaa argatanii dhufuun danda'u jechuudha.
Waa'ee viizaa laalchisee eeyyee biyyoota ja'an tuqamanii alatti biyyooti jiranirra namooti jiranii akkuma durii viizaa argatanii dhufuu hin danda'u. Garuu akkaataa itti viizaan isaanii itti xiinxalamus ajaja cimaatu darbee. Durii interviyuu weever waan jedhamu faatu jiraa ture. Namoonni asuu embassii dhaqanii interviyuu hin godhamini viizaa do'annaa faa fudhatanii dhufuu turanii haaressuu faa danda'u turanii. Inni hundumti isaa hafeeti. Amma namni hundumtuu yeroo iyyata galfatu qaamaan bakka sana dhaqee haalli isaa calalamee ilaalamuu isarra jiraata. Extreme vetting waan jedhamu kana irra ka'anii jechuudha. Isa kanaan duraa caalaa. Haala cimaadhaan eenyutu biyya kana galuudhaaf jedha, eenyutu biyya kana galuudhaaf ayyama gaafate kan jedhu biyya hundumaa addunyaarraa akka xiinxalamu kan jedhu ajaja kana keessa galchanii.
Fakkeenyaaf namoonni warra ja'an kana ala jiran kan amma dura viizaa of harkaa qabanoo galuu hin danda'u.
Eeyye isaan galuu hin danda'u isaaniin ilaalchisee ajajni kun wanti inni jedhu hin jiru viizaa akkamiyyuu warri qabanii bitooteessa 16 dura biyya kana seenuu danda'u jechaa.
Namoota baay'ee kan wal falmisiise waa'ee baqattootaati. Baqattoonni guyyaa 20 turuu qabu ammaan booda Yuunaayitid Isteetsi seenuu kan jedhudha.
Inni waan fooyyee hin qabu kan warra Siiriyaa duwwaatu fooyyee ajaja isa darbe irraa. Siiriyaa irraa baqattoonni ciraadhumaan akka hin galle kan jedhu ture ajajni duraa. Ajajni inni kun garuu Siiriyaas dabalatee biyyuma hundumaa irraa baqattoonni akka biyya kana hin galle guyyaa 120 fi kan jedhu dhaabbii irra kaa'anii jechaadha. Kanarratti dabalatee baqattootni waggaa darbee amma 110 kan galuun isaanirra ture kan ayyamame. Isa kanarratti garuu gadi buusaniitu 120 otoon taane baqattoonni 50 qofaan akka isaan galan bara 2017 kana keessa kan jedhudha ajajji isaan dabarsan. Kan nama dhibu garuu amma yoonaa baqattoonni 37 bara 2017 kana keessa already biyya kana keessa galaniiru. Gara 12 duwwaatu hafee jechuudha. Kuni baay'ee lakkoofsa xinnoodha. Baqattoota baay'isnee hin fudhannu kan jedhu poolisii Daanaald Tiraampii wajjin kan deemudha jechaadha.
Egaa kan Siiriyaa kana dura yeroo labsamuyyuu amantiin gargar ba'ee ture. Isa ammaa keessatti wanti ilaalame jira?
Isa ammaa keessatti kallattiidhaan kiristaana hin fulannaa musliimota hin fulannu waan jedhu keessaa baasaniiru. Yoo iyyaadatta ta'ee murtii manni murtii sarkit 9 liyyannoo irratti sasaan murteessanii amantiidhaan nama addaan qooddee biyya kana gashuun hin danda'amu kan jedhuudhaanitu ajajni isaan kanaan dura baasan. Amma yoonaayyuu mana murtiitiin dhoowwamee jira. Ammayyuu muggutii irra jiru. Garuu ajajni inni haaraan kuni bitooteessa 16,2017 irratti ajaja isa duraa sana diigeera jedha. Kana booddee muggutiin inni mana murtiitti jiru sun hin dhaabbataa jecha. Amma isa kanaaf waa'ee amantii fooyyessuudhaaf maal godhanii qabxii sana keessaa baasanii jiru. Garuu ammayyuu taanaanii biyyootni 6 tuqamanii biyyoota musliimaa ta'uun isaanii beekamaadha. Ammallee taanaan mana murtiitti nama deebisuun isaa hin hafu jechaadha.
Manni murtiis murtiinni murteesse sun ega ta'ee booda 7 turameetu immoo fooyya'eedhanii kan baasan. Ammas manni murtii abbootiin seeraa kana fudhatanii moo waan callisan fakkaata sabaayimaa naannoo irraa gaafa laaltan?
Egaa abbootiin seeraa lafaa ka'anii miti kan isaan dhimma namaa ilaalan biyya kanaa. Yeroo darbe amma mootummaa isteetii naannoo Waashingtoniif Minnesotaatu ajajni pirezidaant Tiraamp baase kuni heera biyya kanaatiin faallaa sababii ta'ee fi akka hojii irra hin oollee jedhanii mana murtii Siyaatilitti himatanii manni murtii Siyaatilisi amma dhimmi kun sirriitti ilaalamutti ajajni kun akka hojii irra hin oollee jedhee murteesse manni murtii oliyyannoo dhaga'eefi kana mirkaneesse ajajni kun hojii irra hin ooluu kan jedhu ajaje jechaadha. Pirezidaant Tiraamp maal godhee achi as deebi'eetu egaa inni mana murtiitiin dhoowwame sun akka jirutti haa ta'u ani isa nan diiga bitooteessa 16 booddee inni kun immoo isa haaraadha jedheetu bitooteessa 6 baasee jechaadha. Kanaafu ammas taanaanii gaafa wanti kun hojiirra oolu qaamni ani mirga qaba jedhu mootummaa naannoo isa ta'u yookiin nam dhuunfaas ta'uu danda'a mana murtii dhaqee. Ajajni Daanaald Tiraamp baase kuni heera biyya kanaatiin faallaa deemaa jedhee Yuunaayitid Isteetsi Distirikt Koortii lafa jirutti yoo himate ammallee dhimmi kun mana murtii dhaquu danda'a jechaadha. Namoonni waa'ee mirga namaatiif buggutanii waan kana akkamittiin gara mana murtiitti geessuu danda'anii irratti qorachuutti jiru. Egaa mee in ilaalla yeroo inni hojiirra ooluutti ga'u.
Isa amma ba'ee haaraa mallatteeffame kana. Ija seeraan yeroo laaltan ammayyuu heeraaf seera mootummaa Ameerikaa wajjin wanti wal faallessu jira jettanii yaaddu akka ogeessa tokkootti?
Akka ilaalcha kootitti ajajni inni ammaa kun baay'ee fooyya'ee kan ba'eera. Kanan jedhu tokkoffaa heeraaf seera biyya kanaatii wajjin amma tokko akka inni deemutti yeroo irratti fudhatanii namoota warra poolitishaanii warra seera tumtuudhaa wajjin mari'atanii. Warra immigireeshinii keessaa hojjetanii wajjin mari'atanii waan baasan fakkaata. Isa kanarraa adda kan godhu amma ajaja isa yeroo darbe baasan irratti atuma yarodu mallena mafin kennin due process jedama kuni arra kase na makasi biya kana galo hindan dau kanjeru ajaja atattama batan ajaji atattama suni je kama gudda kase namoni airport ti irira bautikani namoni airport ti warri biya kana mosenu tijirani hidamuti kaani abukato wan biya adadda rajirani atani airport ti namota hidame kana gargaru tikani je kama gudda tu kae ijo inni tokko inni sani irratti iyefadani waan kana akkanui murteessinuu fi yeroodhuma illee nuuf hin kennine diw piroosesii hin qabnui nuyi kan jedhudha. Amma garuu ajaja sahaaraa kanarratti guyyaa 10 yerootu kenname jechuudha. Tokkoffaa warra ajaja kana hojiirra oolchanii fi yerootu kenname, lammata warra ajaja kanaan tuqameen yerootu kenname yoo iyyachuun isaanirra jiraate, yoo mana murtii dhaquun isaanirra jiraate, yoo mirga kootu na jalaa tuqaman warra mirga qabanii jechaadha. Amma falmiin tokko tokko kan jiru maalli namootni biyya alaa jiranii mirga biyya kanaa hin qabanii mubbutuu hin danda'anii kan jedhudha. Inni waan gara biraa isa dhalli gara biraa irratti deebinee bal'inaan haasa'uu dandeenya. Garuu namootni maatiidhaan biyya kana jiranii maatii isaanii keessaa namni tokko biyya kana dhufuutti jiru dhimma kanarratti mirga qabaa jechaadha. As keessa taa'ee mana murtiitti iyyachuufi hin danda'a jechaadha. So isa kana ilaalchisee due processii kana ilaalchisee akka muggutiin hin kaaneef amma tokko irratti hojjetaniiru. Garuu ijoon inni lammataaf inni guddaanii amantiidhaanii waa'ee baqattootaa kana waa'ee namoota biyya kana seenuu kana addaan baasuun sirrii mitii kan jedhu ammayyuu jira. Establishment and equal protection clause constitution keessa isa ammayyuu hin faallessa ajajni inni haaraan kuni. Maaliif yoo jedhame biyyooti 6 amma tuqaman kuni beekamoodha biyyoota musliimaati. Pirezidaant Tiraamp immoo yeroo kaampeenii irra turanii waa'ee musliimaa kana akkamittiin akka isaan haasa'aa turan beekamaadha. Manni murtiillee kanarratti waliigalee manni murtii oliyyannaa dhaga'e kanarratti waliigalee haalli pirezidaant Tiraamp filannoo isaanii irratti haasa'aa turanii baqattoota yookiin namoota warra biyya kana seenan amantiidhaan addaan qooduudhaaf waan karooreffatan fakkaata kan jedhu sababii turee fi ammallee ijoo amantii kanarratti manneetii murtii dhaqamuun hin oolu jedha akka ilaalcha kooti.
Fakkeenyaaf namoonni biyya kana akka hin galle yeroo dhorkamu kanatti namoonni tokko tokko immoo haala siyaasa biyya isaanii keessa jiruun kan ka'ee lubbuu oolfachuuf jecha as gara Yuunaayitid Isteetsi kan dhufanii daa'annaa siyaasaa fa'aa gaafatan ni jiru. Dhiibbaan kunsa kanarratti hanga tokko qoodan qabaata jettanii yaaddu biyya kana keessatti daa'annaa siyaasaa gaafachuun salphaa ta'a?
Inni gaa yeroodha yerootti jabaachaa dhufeera. Ajaja isa kanarratti kallattiidhaan namoota daa'annaa siyaasaa biyya kanatti gaafatan wanti ilaalu yoo jiraachuu baatellee tokkoffaa wanti isaan amma murteessan ajaja kanarratti duraanii biometrik waan jedhamu namni biyya kana seenu yeroo hundumaa ashaaraa kennuuti isarra jiraata kan jedhu tokko murteessanii inni hojiirra ooleera. Namni do'annaadhaaf yookiin daldala adda addaatiif biyya kana dhufu yeroo hundumaa ashaaraa kenna. Kana booddee biyya kana keessatti hafee daa'annaa siyaasaa gaafata. Ashaaraa ammallee kenna. Eenyummaan nama kanaa akka inni qoratamu, akka inni faana bu'amu kan jedhu ajajatu bahee jira. Inni kun entry and exit biometrics kan jedhu ajaja isaanii keessa kaa'anii jiru jechuudha. Garuu daa'annaa siyaasaa ilaalchisee ammallee taanaan kallattiidhaan ajajni kun waa'ee isaa wanti inni haasa'e hin jiru. Garuu yeroodhaa yerootti namni daa'annaa siyaasaa gaafatu kun eenyu? Maqaa gara biraadhaan beekamaa ture moo biyya warra Shororo keessaa jedhamanii beekaman keessa deemee ture moo maqaa isaa jijjiirratee dhufe moo kan jedhu Real ID Act kan jedhuun seera kanaan dura kongiresiin baasee irraan kan ka'e hedduu cimaa ta'aa dhufeera jechuudha. Eenyummaa nama kanaa otoo sirriitti hin qoratini daa'annaa siyaasaa ayyamuu fi hin dandeenyu kan jedhu itti jabaachaa dhufeera jechuudha. Kanarrattis afurri ajaja Donald Tiraamp kanarrattis kana agarsiisaa jecha.
Kan biraa akka dhorkametti kan kaasaa jiran namoota oguma qabaniin biyyoota adda addaarraa fiduu kan jedhu barbaachisu jechaa jiru miti?
Inni kunis gaama baay'ee falmii guddaa kan kaasutti jirudha. Dur viizaa adda addaatu jira namoota ogeessa ciccimaa waan akka kompiitaraa warra dooktaroota kanaa. namota beekumsa fi dandeetti gaarii qabanii fi viizaatu kennamaafii ture yeroodhaaf as dhufanii jiraatanii yoo barbaadan immoo yeroodhuma dhaabbataatiif akka isaan biyya kana jiraatan ayyamatu kennamaafii ture. Sana ilaalchisee maaltu ta'utti jira amma ajajni inni kun kan inni hojiirra oolu warra biyyoota ja'an amma tuqaman kana yoo ta'eyyuu warra biyya gara biraarraayyuu akkamittiin akka isaan dhufan akka xiinxalamu amma dhaabbatu kan jedhu ajajniin kenname garuu sirriidhumatti akka xiinxalamu kan jedhutu jira. Garuu biyyoota warra amma maqaa dhaaman ja'an kana keessaa dooktariin yookiin namni kompiitara hojjetu nama adda addaa yoo hin dhufa ta'ee inni amma bitootessa 16tti hin galu taanaani ammallee dhufuu hin danda'anii jechuudha jarri kun. Garuu ajaja isaanii kanarratti isa kanaan dura hin turre maalitti dabalanii state department'iin yookiin immoo homeland security qaamni lamaan kun walii galanii nama iyyata gaafatu kana yoo dantaan biyyi kanaa in eegama ta'e eenyummaan nama kanaa qoratame case by case akka galuu danda'an kan jedhu amma tokko laaffisuu yaalaniiru warra ogeessa qaban kanaafiisa.
Tole waa'ee barattoota viizaan dhufanii waan dubbatame hin jiru.
Ammallee taanaan warra biyya ja'an tuqaman sana keessa amma bitooteessa 16tti hin galan taanaan kan isaanii si dhoowwame jira jechaadha. Garuu biyya gara biraarraa wanti dhoowwame hin jiru.
Obbo Israa'el Goobanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa.
Naanis naaf heeru keetiif hedduu galatoomaa.